Пантыфік наведае 19 студзеня рымскую парафію Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Гэта трэці такога роду візіт папы Францішка. Касцёл размешчаны побач з цэнтральным чыгуначным вакзалам вечнага гораду Тэрміні. Яго будаўніцтва было завершана ў 1887 годзе. У 1921 Бенедыкт 15 надаў яму статус базылікі меншай. Пантыфік ужо наведваў рымскія парафіі святых Альжбеты і Захарыі ў маі мінулага года і святога Кірыла Александрыйскага ў адвэнце. У прошлую нядзелю папа таксама пабываў у парафіі святога Альфонса Марыі Лігуоры на поўначы Рыма, дзе наведаў яслі Божага нараджэння. Адзін з тытулаў пантыфіка – біскуп Рыма. Менавіта гэта падкрэсліваў папа Францішак пасля свайго абрання ў сакавіку мінулага года.